Hot Media predstavlja Historycast.
Dobrodošli u novogodišnji Historycast.
Ovo će biti jedna posebna praznična epizoda kojom želimo da vam čestitamo sve ono što je pred nama i da vam se zahvalimo što nas pratite.
Hvala vam što ste nas pratili, pozdravljam vas i ja, družili smo se u prethodnoj godini, družit ćemo se i u narednih godinu dana. Ovom prilikom evo gledamo se u novogodišnjoj emisiji.
Hvala svima i koji nas pratite na Patreonu. Biće i tamo jedna posebna novogodišnja epizoda gde ćemo da odgovaramo na vaša pitanja, tako da pratite nas i tamo. Ako nas već ne pratite, zapratite nas i gledamo se još jednu novu godinu.
Koncept ove današnje novogodišnje epizode je slobodan. Svako od nas ima neku temu, o njoj ćemo debatovati, raspravljati. U svakom slučaju družimo se s vama. Mina, hoćeš ti da počneš sa nekom temom?
Ja ću da počnem, naravno, ko će šta, ja ću 19. vek. Dakle, prva tema, generalno i hronološki, i ono što mislim da je važno za kontekst ove epizode, jeste da formulišemo kako je uopšte došlo do praznične estetike. I to, naravno, kao i sve ostalo, počinje iz 19. veka. Dakle, ja ću danas da objašnjavam estetiku određenih novogodišnjih čestitki, viktorijanske engleske, ali naravno bit će pomena o svemu živom. Uzimaju se dva faktora u popularizaciji tih božićnih i novogodišnjih praznika, a to je naravno kraljica Viktorija, kao i uvek, i Charles Dickens. Dakle, Viktorija se udala za Alberta, koji je bio Nemac, i onda je priča ide, jako je slatka, kako je ona htjela Albertu da učini malo onako više kućnijom atmosferom praznike, i onda je krenula da malo intenzivnije dekoriše palatu.
Da se kiti, čini mi se čak ovo božićno drvo, odnosno jelka. Mislim da je upravo taj moment i vezan za kićenje jelke, pošto su Nemci među prvima kitili. Izvini sad ako sam te prekinula, ali čini mi se da je to bilo.
Zapravo je, ljudi su kitili i tada kuću, ali borovim grančicama. To je paganski običaj koji je odranije ostao.
Kao koje, kod nas banjak za Božić. Jeste.
S tim što je krenulo to baš onako kitnjasto kićenje svega toga, tako negde sredinom 19. veka. I zapravo tad su i krenuli i ovi slatkiši, novogodišnji i sve te stvari. Međutim, tema naša današnja, to jest moja današnja, jesu te razglednice novogodišnje, to jest čestitke. I sad, prva je nastala negde 1843. na primer, i to je bilo zapravo strašno skupo i zato nije zaživalo do nekih možda 60. 70. godina 19. veka, zato što su tadašnje te čestitke, što je poštanska marka bila užasno skupa, dakle čini mi se da je jedan šiling bila cena poštanske marke, što je bila celodnevna zarada za prosečno viktorijanca, tako da ko bi bacio
Na jednu čestitku.
Međutim, šta se stavlja na te čestitke? Pošto, hvala Bogu, Deda Mraz kao takav još uvek nije postojao. Ne želim da budem conspiracy theory osoba, ali Deda Mraz, kakvog danas znamo, je proizvod Coca-Cola i Amerike u 20. veku.
Tako da duši ima korene i u Svetom Nikoli.
Ima, naravno. Dakle, da Sveti Nikola... Sad ću da pokažem
jednu. Jel ga ima na viktorijanskim čestitkama?
Ima ga, naravno. Međutim, tada se zvao Krampus. To je nemačko jedno mitsko biće za Sveti Nikola. Mislim, i naravno, ovo je jedna vrlo zanimljiva čestitka gde on trpa jedno dete u svoju vreću. Tada se nije dobijao ugalj, tada se trpalo u vreću i odnosilo. I onda, na primer, imamo, to je mene najviše zapanjilo, imamo određene čestitke koje su ekstremno morbidne u smislu da se, na primer, prikazuju mrtve ptice, prikazuju se životinje koje ubijaju druge životinje, prikazuju se pijane životinje, na primjer ova mi je jako slatka, gde imamo jednu...
Zumirajma.
Dakle, ova ptice, ima tri ptice na ovoj čestitki, jedna se udavila u alkoholu, druga pije. I njih naravno vreba mačka u pozadini.
Preteča ovih novogodišnjih proslava današnjih.
Da. I mislim, naravno, ispod toga sve onako regularno, srećni vama praznici da budete ovakvi. Nisam sigurna da li je to kletva ili čestitka, ali u svakom slučaju lepota ovih čestitki jeste upravo u toj potpunoj nejasnosti šta se tu dešava.
Bizarnosti.
Apsolutno je bizarnosti. Dakle, druga stvar, kad kažem da su ljudi bili zbunjeni šta da stavljaju na te čestitke, bili su zaista zbunjeni. Imamo ovakvu jednu čestitku, dakle ja ne
to
znam.
To je jaje neko.
To je jaje.
A koje su godine, kažem, molim te? A,
ova konkretno je, čini mi se, 1878. Dakle, suvi da, da, počeci da, 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 toga. I dakle, ljudi su u fazonu, ok, naravno to su sve oni potpuno klasični natpisi with many merry Christmas greetings, dakle ništa što će da ti objasni zašto je ovo ikonografija toga. Ne, ovo je prazno jaje sa nogama i rukama deteta koje nosi pismo, to je ono što je, ili ova koja je meni bila fascinantna. Dakle, ovo je samo naslikana koza, divo koza, šta god. I naravno piše merry Christmas. Kao, ok, hvala. Jasna poruka. Ali, a, s druge strane, imamo dosta tih nekih antropomorfnih životinja koje su, dakle, ovo izgleda iz daleka kao dvoje ljudi koji se sankaju. Dakle, savršena garderoba, ženska, muška.
To su Peto i Kokoška.
Ovo su Peto i Kokoška. Zašto? Ne znam. Da li su oni znali? Ni to ne znam, zato što nigde nemamo, nemamo objašnjenje ovih stvari. Ali ljudi su otkrili novi medijum za izražavanje, novi jeftin medijum za izražavanje i odlučili da budu najluđi mogući. Dakle, pričamo o viktorijanskim Englezima. Viktorijanski moral na vrhuncu u ovom periodu i kada vam se ne dozvoljava da pokažete članak bezbedno u javnosti, mislim da je ovo vrhunac ludovanja koji čovjek sebi može...
Kad kažeš članak, misliš na članak na nozi?
Da. Mislim da čuno generalno, kao koža je mogla da bude na licu i na šakama, ne čak ni na šakama, morale su žene da nose rukavice, ali to je za drugu epizodu. Dakle, bilo je vrlo rigidno vreme i ovo je...
Viš kako se vreme promenilo, sad je neka moda, vidim sve devojke nose ove kratke farmerke gde se članci vide i kratke čarape.
Da, prošlo je 200 godina.
Samo. Samo. A to je ništa prema istoriji. To je ništa u odnosu na večnost. Kumu Đukiću jednom rekao.
Da.
Nećemo da se osvrćemo na to. Nikola odvešće nas negde da. Gde ne bi trebalo da završimo. Tako da...
Ajde.
Ovo je žena.
Da. Aha. Luk. Evo, ja sam video odavde. To je znači kao... To je vrlo kreativno u svakom slučaju.
Natpis je vrlo kreativan. With the season's greetings. Ovo je pun, ovo je igra rečima. Dakle, season može da znači i začiniti.
Da.
I sad ne znam da li je to, ovo nastupam sa pozicije 21. vek osoba koja strašno voli igre rečima, ali znajući viktorijance, oni su bili nenormalni sa tim igrama rečima, pogotovo kad su bezobrazni u pitanju. Tako da, izvolite, pitajte me. Imam još.
Mene si odmah potakla ključnu jednu stvar, si rekla, ja slabo čitam beletristiku, više volim ovu našu istorijsku naučnu literaturu, ali od beletristike Dickens mi je top.
Da, njega sam pomenula na početku.
Ti si ga pomenula, ja pretpostavljam, zbog čuvene božićne priče, Christmas Carol.
Tako je.
I to je istina, to svi kažu da je on promenio shvatanje javnosti prema Božiću. Bravo. Sa tom kratkom pričom ili kako da je nazovemo.
Zapravo njega i zovu tvorcem te božićne estetike, pogotovo u Britaniji.
A, euforija. Zapravo, to dolazi malo kasnije s kapitalizmom. Da, dobro, da. To je...
Ali on jeste napisao još nekoliko dodatnih onako kratkih priča vezanih za Božić. I upravo kroz uključivanje tih nekih božićnih elemenata, pečena ćurka, ukrašavanje, ukrasi, sve to. Mislim, i generalno taj odmor novogodišnji koji on pominje u božićnoj bajci, to uopšte nije bila norma. Dakle, nova godina se slavila se, kao razmanjivali su se pokloni koji su posle prerasli u božićne poklone. Međutim, nije bilo samo, ok, random utorak. Ali zapravo je upravo Dickens koji je krenuo da romantizuje na neki način praznike i Božić i Novu godinu. To je preraslo u, pa neću da kažem histeriju, ali je preraslo u nešto, u običaj. I započelo je tu tradiciju. Sad, Viktorija jeste stavila trend kao kraljica, jel te, kao originalni celebrity, ali Dickens koji je pisao za široke narodne mase je to prihvatio i popularizovao upravo svima. Tako da to je apsolutno tačno. Dakle, on je vrlo zaslužan za to.
I isto jedna stvar, ovako sad kad si okrenula ove teme Božić, Nova godina i u ovo prazničko vreme da pomenem, recimo ja ovo nešto što sam bio malo po inostranstvu, što sam živeo, utisak koji sam ja stekao tamo je Božić ključni praznik.
Jeste.
A Nova godina je usputna. Mm-hmm. Možda se to sad menja više ili manje, ali mislim da se čak ni ne menja. Dok je kod nas obrnuto bilo svakako, da li se sad menja više, ali tamo je ipak Božić ključan, mm-hmm, i sve ovo slavljenje i svi ovi lampinjoni i sve te jelke, to su sve božićni ukrasi, to je sve božićna scenografija, a ne novogodišnja.
Da, ja imam teoriju koja je dosta praktične prirode. Božić kod njih jednostavno dolazi prvi.
Da.
Zato što ne znam.
Mislim, a i estetika je ista. Pa ne, ali estetika da, Božića, Božića u inostranstvu, kad kažemo, mislimo na zapadni svijet, i Nove godine je ista. Kod nas se razlikuje naša božićna estetika, se bazira na badnjaku, na nekim drugim hrišćansko-slovensko-paganskim
svuda Božić dolazi prvi, pa posle Nova godina. Samo su kalendari različiti.
Jeste, ali gledajući ovo, ja mislim da je to ipak više i kod nas uticaj tog komunizma i te leve ideologije, gde se ipak Nova godina izbacila u prvi plan da bi se možda malo i taj Božić pokrio.
Pa to jeste malo nekako globalnija je ikonografija, univerzalnija je, a kod nas je ipak, kod nas su dve ličnosti, Deda Mraz i Božić Bata. Znači, to je, vrlo su, kao što je Jovana rekla, distinktne estetike, distinktni praznici. Međutim, Nova godina je prosto, eto, nešto što će svet da se veseli zajedno, a Božić nekako čuvamo onako kao svoj.
Božić ima više versku konotaciju. Nova godina uopšte generalno, a Nova godina je nešto što prosto kalendar je, jasno je da je i kalendar na neki način koji je zvaničan svuda u svetu, ima tu hrišćansku konotaciju, ali on je svuda prihvaćen kao takav i vrlo je moguće da je Nova godina zbog toga ima zapravo jedno primućstvo i da se slavi više kao neki, ajde tako kažem, nešto što je opšte prihvaćeno.
Ja sam se sada pojavio kao Deus Ex Machina da kažem kume, ali samo ovaj put da se slažemo ti i ja, dakle, činjenice kada čitamo izvore, ne moramo izvore, možemo čitamo knjige, pisce u vreme 19. veka, 20. veka, prve polovine, niku proslavu Nove godine pominje ni u kakvom kontekstu. Dakle,
pričaš
Božiće,
i na zapadu ili kod
govorimo
nas?
Govorimo sada o Srbiji, kasnije Jugoslaviji, dakle kraljevini Jugoslaviji, dakle proslava Božića je bila apsolutno dominantna. Proslava Nove godine se praktično uvodi kao jedna, ima i novogodišnjih proslava, možemo da nađemo da je bil, ne znam, novogodišnji ručak i slično, znači nije baš da je nevidljivi praznik,
da li su
ali
tad,
Božić je apsolutno dominantan.
Da li su tad disidenti, kao u Titovo vreme, disidenti su tajno slavili Novu godinu srpsku,
ne, nije bilo
a
zabrane.
Da li su za vreme kraljevine slavili Novu godinu?
Ne, Nova godina nije bila zabranjena u vreme kraljevine, ali je bila periferni praznik. Eto tako, ovaj, kalendarski, s tim što treba da imamo i u vidu to da je u 19. veku julijanski kalendar zvaničan na snazi, tako da 25. decembar je Božić, 1. januar je Nova godina. Ali, znači, tek posle 1945. godine kreće to masovljavanje proslava Nove godine. I naravno sa ikonografijom o kojoj je naša draga Mina pričala, koja se uvodi posle i 50-ih, 60-ih godina i kod nas, ali mislim to je zapravo upravo i sa cijelim svetom ta komercijalizacija Nove godine, da mraza sa crvenom kapom, Coca-Colom i kamionima.
Ivana Drljače
i praznici nam stižu, kao Ivan Drljače, tako je, toga jako malo ima u ovim nekim slikama, fotografijama koje gledamo ranije. Ali, dakle, posle 45. godine kod nas Nova godina zauzima dominantni prostor i u vreme kad smo mi išli u školu, govorim sad o nama trojici, Jovana i Mina su nešto mlađe, mi smo imali novogodišnje proslave, Deda Mraz tu za Novu godinu, nije bilo pomene Božića, u bilo kom smislu govorimo o zvaničnom školovanju do neke 90. 91. godine.
Ja se sećam, samo sam htjela da dodam nekog politikinog zabavnika iz međuratnog perioda, gde je Mika Miš, ali sad ne mogu da se setim da li je Nova godina ili Božić, ali mislim da je vezano za Božić ipak.
Kako, da je Mika Miš onako...
Mika Miš, odnosno Mickey Mouse. Da su tu neki u vidu stripa, da je ilustrovano. To možda se nađe na sajtu Narodne biblioteke.
Ima, znam tačno.
Koga zanima. Ja sam sad nisam dugo videla, sad ne mogu precizno da se setim, ali znam da to baš
istina,
ima.
Istina, zabavnik je kratko izlazio pred drugi svetski rat i onda je napravio pauzu i onda je krenuo 52. Novo,
ali zanimljivo je da se Mickey Mouse
zvao. Mika Miš i bila su tri u Gursuza, ako se ne sećate, nego ne znam da se toga sećate, nešto početkom 90. godina je zabavnik krenuo da reprizira svoje stare predratne brojeve i bili su ti stripovi koji su bili onako simpatični, sećam se tri u Gursuza, što bi zapravo bilo Three Stooges američkih. Ali aj sad, možemo kume, ako se ti slažeš, da pređemo na tvoju
temu. Meni je palo na pamet da pominjemo neke istorijske najbolje, najgore filmove, najbolje, najgore serije, ali neka to da ostavimo za neku epizodu kompletnu, za neku tematiku, da detaljno to uzmemo. Ali sad bi mi bilo interesantno, recimo, božićni filmovi. Neki ciklusi božićnih filmovi. Tu mi uvek izlaze neka tri ciklusa. Prvo je ovaj Dickensov Christmas Carol ili ti božićna priča i on je stvarno toliko je i zanimljiv i onako da se opušteno gleda, ali ima i jednu dubinsku crtu ko hoće baš onako filozofski i studiozno da uđe u to. I hvala Bogu, toliko ima tih adaptacija, toliko ima tih remake-ova od crtača, od filmova, od pozorišnih predstava. I tu stvarno najmoćniji glumci, najmoćniji ovi crtači, i Muppetovci, i Disney, i svi mogući izbacuju to. I stvarno ja, nekako mi je to interesantno i svake godine to gledam u toj novoj izvedbi ili kako da nazovem. I uvek mi zanimljiva neka razmišljanja.
A to je potakne. Kao i praznici, uvek stari, a novi. To je i poenta praznovanja. Dakle, da je tradicija koja je uvek se nova rađa. Tako i ti sa tvojim filmovima o Božiću.
Kako kažu ljudi, vraćam se, ne znam, Dostojevskom ili Tolstoju uvek.
Tako ne znam kume, da li pratiš, ima na kablovskoj jedan poseban kanal sa božićnim filmovima koji drma od negde decembra do kraja januara, gde su sve neke romantične komedijice, gde onako kalup scenariju, samo se menjaju glumci.
Nisam ispratio, pogledaću, ali sigurno je božićna Christmas Carol, sigurno je Sam kod kuće i sigurno je Umri muški ili ti Die Hard, kako smo
gledali. Ne, ovo su, to su ovi mainstream filmovi, a imaš i one čitave romantične božićne filmove. To je
šta ti
je,
imaš cele kanale
to
koji su
kažem,
samo za Božić napravljeni. To imaju hiljade i hiljade filmova i serija o tome, a da ne pričam što imaju posebne prodavnice u Americi gde se ti Hallmark razne od ovih što se stavljaju na jelku, igračkice, crteži, tako da to je zanimljivo. Ali ovo je isto interesantno, taj Sam kod kuće, koliko je on tu atmosferu dobro uhvatio, koliko je to zanimljivo. Znači tu ima, ja mislim, četiri ili pet delova, od toga valjda u prva dva glumi ovaj klinac Kalkin. I tu je zanimljivo stvarno kako su prikazali tu božićnu atmosferu, kako on, tako da, ali to se već može gledati.
Mislim da je drugi deo aktualni i ovih dana, s obzirom da će inauguracija biti za koji dana, predsjednik Amerike Donald Trump se pojavljuje u drugom delu kao vlasnik hotela u kome boravi.
Jeste, ovaj mali
Macaulay Culkin, koji da ga on nešto tu spašava, razgovara sa njim, daje mu neke pouke. Tako.
Ne, mislim da ga samo u jednom tutku, on ulazi u plaza hotela, to je najekskluzivniji hotel u New Yorku, i pita ga za putanju gde da ode, i ovaj mu kaže idi tamo i zagleda ga, tako da jeste, on je zbog toga sad aktualan. A isto sam hteo Umri muški, to je nekako onako posebno prva dva dela su onako zimska, prva dva dela su onako božićna, i tu je taj sjajni Bruce Willis, koji je nažalost trenutno u nekoj teškoj bolesti, tako da
Da, to su asocijacije na božićne filmove, ti kada lepo si rekao, meni iskreno ne pada na pamet još neki božićni film koji je, ima se naravno tu nekih varijanti, ja recimo volim Bad Santa je malo drugačiji božićni film, ali također sa tom božićnom tematikom, tako da ko voli malo neke neklasične božićne filmove, preporuka za Bad Santa.
To je da se gleda bez dece,
ovo
moje je sa decom.
Da. O, interesantno, znači ti praznici, oni generalno stvaraju neku posebnu atmosferu, dakle imamo čitavu nauku, dakle o toj božićnoj atmosferi i uopšte i u psihologiji, dakle to ovo što si
to sad
ti malo pre rekla,
da
onda ćemo zajedno i mi sedimo i smo drugari iz grupe.
Da, tim.
Da, to To je vrlo interesantno zato što prosto to je kraj jedne etape, početak nove, i ovo što si ti malo prepomenula, dakle u jednoj tački treba da se spoje i prošlost i budućnost i to da se, ne znam, nešto što je bilo dobro da se to ponovi, da se nekako replicira u narednoj godini, da ta nova godina, dakle, donese neke nove uspehe, sreću i tako dalje, a ono što nije dobro je li to da se zaboravi, da ostane u staroj godini, tako da taj psihološki moment je prilično bitan i to zapravo čitava ta atmosfera koja postoji, dakle, u gradovima, selima, uopšte u nekom potrošačkom društvu, ona na neki način pospešuje taj osjećaj i kupovine i svetiljke i novogodišnji filmovi koji su svi onako ušuškani, sve to.
Novogodišnji, onako, božićni karnevali.
Božićni karnevali, da.
Adventi,
da,
šta sve postoje.
Adventi i uopšte čitava ta atmosfera koja je onako jedna ušuškana, topla atmosfera, potpuno bezbrižna, kako se to kaže, atmosfera blagostanja, tako da onako to je...
Bratske ljubavi.
Pričamo koliko već o nove godine, a nismo izgovorili reč ključna, to je magija.
Da.
I sad, mislim, sad mi Ivan inspirisao i vas dvojica, ovo sve što ste rekli, nekako... Ajde, možda sad ovo nije baš naša disciplina, ali pošto se mi bavimo humanistikom, sve je naša disciplina. Dakle, šta je poenta uopšte, jeli, te nove godine? I sad, kad ste spominjali filmove, ja ću sad da spomenem romantične komedije, recimo. Love Actually ili neke druge, recimo. Imamo one, ja sam obožavala taj crtač Anabela. To je isto vezano za Božić, kad se ono telence rađa. Uvek imamo taj obrt gde se neko čudo dešava i mislim da je to jako bitna komponenta i praznika kao takvih i sve ove ekranizacije koja posle dolazi i to je, evo sad ja interpretiram, mislim to nije moj posao, ali daću sebi za pravo. Meni to deluje, dakle, kao da je ljudima potrebna nada, jel, u neko, dakle, drugačije rešenje, razrešenje koje je posredovano možda i nečim božanskim, ako već sad pričamo o Božiću, tako da verujem da imam i toga. A šta sam još htjela da dodam, kad pričamo o ovome svetiljke, sad što smo spomenuli, sve to što je vezano za kapitalizam, da, okej, okay, jeste možda to sad prenaglašeno, ali Božić kao jel, deo godine u kome se Božić obeležava je vrlo karakterističan. Dakle, to je neposredno nakon solsticija, odnosno trenutka kad je dan najkraći i kad je noć, da, kad je dan najkraći, kad je noć najduža i vreme je uglavnom, dakle, na evropskom kontinentu gde Božić i nastaje, jako loše i tmurno i, dakle, apsolutno neprijatno, daleko od nečeg prijatnog, da. Nema
potpuno
sunca.
Potpuno suprotno u odnosu na leto.
Jeste.
Gde ti
i
sad
onda,
sve vreme hoćeš da budeš napolju.
Da,
a ovde
mi imamo
ne
taj kompenzacijski moment koji se stvara, da kažem, tim nekim eksternim veštačkim podupiračima i mislim da je to potpuno u redu jer ima zapravo taj moment da svakodnevicu nekako promeni.
Da,
to je sad, jeste, to je kao i rituali, kao praznici generalno, kao i slava, recimo, što je vezano za našu, jel, kulturu, taj moment zajedništva, dakle, tu se, ipak se neke pozitivne vrijednosti propagiraju i mislim da je
nesporno
u redu i da se ukrašava, dakle, ne, mislim da tu...
Nesporno. Pa ja volim malo taj novogodišnji kič.
Da.
Pa da, ovaj, ja, sad kad si pomenuo te filmove, ono, pokušam da napravim neki pandan kao šta je kod nas, ono, božićni novogodišnji, mi zapravo nemamo, naš novogodišnji film je Žikina dinastija, Tesna koža, to je ono čime 30 godine već onako bombarduju za 1.
Zona
januar.
Zamfirova.
Zona Zamfirova. Ima svetli primjer je 2 sata kvalitetnog programa Srđana Dragojevića koji se dešava za novu godinu, ako ste gledali, nadam se da jeste, to je ono kada su izbacivači Nikola, ko je Dragan Vilogorić, tu je Dragan Jovanović, tu je
da.
Smenjuju se rock bendu i tako, vrhunski film, a to je bio neki kao novogodišnji
Braka,
film.
Braka Katić, Dubraka Mijatović, je li tako?
Jeste, tu su i one, tu je, ne znam, i Nikola Pijaković, tu je i Manda kao pokojni, kao neki barmen tu koji vapi za kulturom. Ovaj, čuvena kultura je veme. Tako da, ali mi nemamo neke klasične u tom smislu mislim, ovo sad što pričamo, to je već istorija, znaš, 80. godine i oni novogodišnji maraton i to je pre 40 i nešto godina, to je istorija sada, tako da možemo i sa te naučne strane kulturološke da komentarišemo, ali nikad se nije napravio neki novogodišnji film u suštini. Mina ili božićni film
Mina
još manje.
Mina je sjajno rekla isto Nova godina i Božić, to na zapadu, oni se tad skupljaju, oni se tad viđaju, zato što oni tokom godine, oni ne žive kao mi, ja gledam stan da mi baba bude tri ulice blizu i da mi sestra i sestričine budu tu i ne znam, mama i tata. Oni putuju po Americi, oni rade i onda se stvarno tada skupljaju. To je isto ima kod njih taj osjećaj druženja,
potrebe za
zajednice. Ovi koji su se kao posvađali,
mire se.
Sin i otac i oni se mire
i
tada.
Oni se pomire za novo.
To je
imaju Božić
obavezno,
i dan zahvalnosti. Obavezno dan zahvalnosti Božić
u filmovima,
njih,
da.
Prelazimo sad u ovaj naš deo da malo i mi nešto kažemo. Nismo ništa pričali o Brenovićima i mislim da je to jedna naša greška koju ćemo upravo u ovoj epizodi da ispravimo.
Zato ja dolazim ove godine da bi mogao da uradiš nešto pozitivno.
A ja sam pogotovo s Karađorđevićima ove godine stvarno ne znam u kome nisam pričala.
Znači, to je naša novogodišnja odluka History Casta, više pažnje o Brenovićima.
Da,
tako je.
Da ne budemo pristresni i ovako nas za svakojake stvari obtuži u komentarima. Nemo još da krene i to. E, šta sam ja neko mislila da je prigodno za ovu novogodišnju epizodu? Da pričamo o balovima, odnosno o zabavama koje su organizovane u Srbiji, ali i van Srbije od strane Srba u 19. veku. Naravno da je to vezano za, prvenstveno za porodicu, za dinastiju Obrenovića. Vi ćete, molim vas, da mi pomažete oko ovih istorijskih detalja, ja verujem da vi...
Apsolutno.
Tu smo na raspolaganju.
To znate. Mi smo na raspolaganju i da se nekako iskupimo pred tim Obrenovićem.
Jeste. Minče, i ti da ovako ta balska estetika, verujem da je tebi bliska.
Prijavila sam se, samo ću ovo reći. Ti kursevi za balski ples i dalje održavaju, prijavila sam se u januaru, idem da naučim valcer,
bravo,
taj dvorski srpski,
bravo,
tako da,
bravo, da.
Učila.
Da, o tome ćemo i da pričamo koje su igre zapravo igrane, pa ajde malo samo da se vratimo unazad. Početak veka, moramo da krenemo jelo od prvog srpskog ustanka kako bismo drugačiji. Dakle, taj, više puta smo to naglasili, ali moramo i
opet
sad.
Opet si zabagovala.
Nisam.
Znači, čekaj, preklasi Obrenoviće i krećeš od prvog srpskog ustanka.
Pa,
veze,
a tu je početak moderne Srbije, šta da radim?
To je početak moderne države.
Ajde da budeš Obrenoviće.
Dobro, od drugog srpskog ustanka.
Dobro, može, okej.
Okay. Naravno, kolega, hvala na intervenciji. Šta sam htjela reći, da se menja način života. To je najbitnije. Mi sad nekad to delo je dosadno, ali jeste uvek bitno istaći da imamo ta dva kulturna modela i modela življenja koja paralelno egzistiraju, koji je naravno u prvoj polovini 19. veka je mnogo više prisutan taj osmanski model i čak se i privatni život odvija prema tom osmanskom modelu, odevanje, provođenje slobodnog vremena, sedenje u kafanama onog specifičnog tipa, čibuk, duvan, kafa.
Fes.
Da, koji se smatra jel nacionalnim simbolom. A kako vek odmiče, sve više imamo tu takozvanu evropeizaciju i modernizaciju. E sad, ja malo ne volim, moram da kažem, te termine. Malo su
Slažem
mi onako
se.
nametnuti i vrijednosno određeni. Ali, mislim, ajde, možemo da ih ipak, naravno da ćemo ih koristiti jer jesu istiniti da se više približava tom evropskom uzoru i modernizam, odnosno modernizacija kao neki ideal 19. veka svakako postoji. Pa se to naravno dešava i sa ovim, dakle, načinima proslavljenja, odnosno upražnjavanja nekih, da kažemo, aktivnosti koje su ležerne. E sad, jel će neko nešto da doda na ovo?
Apsolutno može.
Meni je u glavi onako, ali da to nije Srbiji specifično po tome ti kada gledaš i druge države i slovenske, pa Rusiju čak, ona još ranije, naravno, do 18. veka, ti imaš to približavanje i to kreće sa tim velikim balovima, proslavama, dakle, To je stvar duha vremena.
Jeste, da, i balovi kao takvi, mislim, to je naravno vezano i za pojavu tog, da kažemo, umasovljavanja, menja se način života, naravno da su balovi prvenstveno vezani za dvorsku kulturu i za aristokratsku kulturu. Naravno, koja je najbliža dvorska aristokratska kultura ondašnjoj Srbiji 19-vekovnoj, to je naravno Habsburška monarhija i Beč, i upravo tu se nalaze koreni i domaće balske kulture. Ona se vezuje prvenstveno za boravak kneza Miloša u Beču, čak malo i dakle pre ovog njegovog prevladavine pa proterivanja za prvu polovinu veka, dakle oko već 1820-ih započinje, a naročito u periodu, dakle kada je proteran, kada je na čelu kneževine knez Aleksandar Karađorđević,
da, u vreme ustavobranitelja, da.
Miloš boravi, često odlazi na Bečki dvor kao zvanica i on tamo da kažem ima uvid u tu dvorsku kulturu. Šta je sad zanimljivo? Da u Beču tada naravno žive i Vuk Karadžić, dolaze i Anastas Jovanović, o kome si ti pričao prošle godine za Novu godinu, tu je naravno čest gost i Njegoš, naravno Mina Karadžić, Vukova ćerka i mnogi drugi, jel, slovenski narod.
Branko Radičević.
Jeste, da, Branko Radičević, i mi vidimo da tu postoji kružok tih Srba koji s jedne strane, to je uvek jako zanimljivo kada se paralelno posmatraju ti kulturni modeli, gde mi s jedne strane imamo njih gde pristvajaju način čak i oblačenja u izvesnom smislu, a i provođenja vremena po mestu, jel, gde se nalaze, a sa druge strane upravo iz toga izrasta ta nacionalna ideja i nacionalni ideal. I mi tako imamo Svetosavski bal koji je osnovan i koji se po prvi put organizuje u Beču. I to je vezano, dakle, s jedne strane imamo proslavljanje Svetog Save kao nacionalnog svetitelja par excellence, što je i dan danas, a sa druge strane imamo taj moment bala kao, jel, zabave koja je u potpunosti preuzeta od aristokratskog dvorskog momenta. I ono što je zanimljivo, to ćemo posle naročito videti kada je reč o Kraljevini Srbiji u vreme kraljice Natalije i kralja Milana, kako se prvo igra kolo, dakle bal se otvara kolom, ali se kasnije igraju i valcer, i kadril, i menuet, i različite igre koje su uglavnom, da kažem,
Ali samo da uletim dok smo na Svetom Savi i tim balovima, da dodam da je, to je također zanimljivo, da je prva proslava Svetog Save kao školske slave, kao školska proslava, održana u Zemunu 1812. godine, naravno po sada Gregorijskom kalendaru 27. januara, i od tada pa do danas mi Svetog Slavu slavimo kao školsku slavu.
Jeste, moramo da istaknemo Zemun u ovoj priči, ali da ti kažem da jeste, mislim da je čak i prva slika Sveti Sava Blagosilja Srpčad nastala upravo u jednoj od zemunskih crkava, ja sad ne znam koja je to tačno.
Nikolajevska, verovatno.
Verovatno gde je Arsa Teodorović slikao, tako da je, i za to se vezuje. Šalimo se mi malo, ali jeste zaista, mislim Zemun je tada deo monarhije, tako da.
Tako je.
Ništa to nije čudno. E sad, ajde malo da preskočimo, ajde od kneza Miloša, naravno tu je i Mihajlo, on već znamo da je među prvima koji se oblačio po evropskoj modi, nosio je frak, ovu košu.
Ima ona čuvena slika sa kragnom, onako je, ne znam ni koja je to vrsta kragne.
Jeste, i tu je, ja mislim, fotografiju radio Anastas Jovanović. To je ona gde je on naslonjen, nalakćen na, u onoj pozi mislioca.
Da, to je Anastasova fotografija.
Da, i on se ženi Julijom Hunjadi, te princeze koje dolaze sa strane su nam jako važne, i ono što je opet interesantno sad na temu ovih balova, da su se Julija Hunjadi i knez Mihajlo naš upoznali na upravo jednom balu u Beču.
E, tu treba, izvini što se ubacujemo, tu treba baš da istaknemo tu funkciju, dakle mi kad kažemo balovi, danas ljudi naravno odmah prvo pomisle i prvenstveno pomisle na ples, ali to je bio socijalni event cele sezone.
Da.
To su bili, znači ono što u serijama gledamo, tipa Bridgerton, kako se izvode devojke da se, ono, na te balove da se prosto predstave da su odrasle, to je doslovno bilo prvo dažisanje. Upravo to, mislim, to je bilo i aristokratski, onako, i ta srednja klasa prosto da se upozna, da se druži na nekom malo manjem, malo prefinjenijem, u nekom prefinjenijem prostoru, ali i dalje da to ima neki, onako, izrazito socijalni oblik, tako da nije, da.
Da, to je i poenta bila upravo to upoznavanje, i naravno to je bilo statusno i klasno određeno, dakle nije baš mogao bilo ko, a Jakov Vignjatović, naš čuveni pisac iz Ugarske ondašnje, on baš piše o tim različitim balovima, ali ajde da priđemo na ove najzanimljivije, to su svakako balovi koje organizuju kralj Milan i kraljica Natalija, jedan onako dosta kontroverzan par, moramo priznati.
U svakom smislu.
U svakom smislu. I onako, oni su i kao pojedinci bili dosta...
autodestruktivni sami za sebe.
I, ali i pitoreskni.
Da,
ličnosti jedni prema drugima onako u i momentima surovi. Vrlo surovi i neprijateljski nastrojeni. I vrlo onako jedna interesantna dinamika koja je posle prešla i na ovaj, i na njihovog sina Aleksandra Karađorđe. Aleksandra, ovo si ti kriva.
Ja sam kriva što sedim pored tebe.
Da.
Aleksandra Obrenovića. Ali da kažem, kaži. Čak i njihov i knjez Mihajlo nema stabilan brak sa Julijom Hunjadi. Dakle, oni se isto razvode u nekom trenutku. Tako da, osim knjeza Miloša, naravno i knjeginje Ljubice, meni omiljene vladarke Obrenovića, mi nemamo zapravo stabilan brak Obrenovića tokom čitave njihove dinastije, što je potpuno suprotno kod Karađorđevića, koji nemaju nijedan skandal, razvod za sve to vreme i ove njihove parne.
Ja
to je zanimljivo. A to možda ima vezi sa decom koje se rađaju ili se ne rađaju.
Apsolutno, pošto si pomenuo tvoju omiljenu vladarku, ja mislim Miloš koliko god je autokrata bio, mora tu mnogo da pazi.
Nije, sam rekao omiljena vladarka Obrenović, nije omiljena vladarka.
Ne, vladarka
Obrenović, da, ne inače, tvoja omiljena vladarka Obrenović, inače, pošto ona je...
Inače Marija Karđorđević.
Ona je...
Dobar, ćemo sad svako da kaže
koja će,
ovo
je neobavezno. Inače, mi kao istoričar, ne treba se određujemo, ali naravno svaki istoričar ima nekog svog bliskog...
Jasno. Ja mislim da kad bi neko tebe teo da iz...
Nećemo mi to, ali ja joj da kažem...
Kad bi tebe neko teo da iznervira, onda bi te iznervirao tako što bi će da kaže moja omiljena vladarka je Jovanka.
Pa dobro, jeste, pa jeste. Pa
kako da li...
Ali ne,
ali bio sam da mu repliciram.
Jovanka cipela bečka noga lička, čuvena ovaj.
Ponovi, molim.
Cipela bečka noga lička.
Noga lička, ovo je fest.
Moramo da budemo, molim vas, politički korektni. Tako,
mi smo politički, politički korektni. I sad, ovaj, hoću da kažem da je Miloš morao to da bude oprezan zato što njegova žena, tvoja omiljena vladarka Obrenović, je ubila jednu njegovu ljubavnicu, tako da sad to uopšte nije bilo lako ovaj, njemu da se snađe.
Nećemo još uvek u ubistvima, nova godina je, nećemo
ubistvima,
da se... Da se
makar uspjelimo, ne uspjeli, vidjet ćemo kasnije.
Ubistvo i strasti.
Da, jeste, nova je godina budi strasti, upravo si skroz. E, dakle, da se vratimo na ove naše dvoje... ovih naših ludih Milana i Natalije. Oni su stvarno, meni je žao što nisam više čitala o njima. Ja mislim da ono treba baš da postoje neki memoari kralja Milana, ali ja nisam sigurna koliko je to baš autentično. To je Laguna izdala, mislim da je to...
Ne, to nije autentično. Evo, ja ću da ti kažem, znači to nije autentično zato što ja imam jednog jako dobrog drugara, zove se Vidan Bogdanović, koji proučava Obrenoviće i voli Obrenoviće. Čim je to izašlo, postoji jedna zamerka u odnosu na, to sam od njega saznao, su to krajnji problematični, dakle ti memoari.
Pa i meni tako delo, zato imam ih kod kuće, ali nikad nisam pročitala.
Tako da, pitanje je da li su to njegovi pravi memoari, ja bih rekao da nisu.
Da,
tako da.
Ali šta sam htjela da kažem, Natalija je bila poreklom iz današnje Rumunije, je li tako?
Tako je.
Ajde, možeš Nikola ti da nam kažeš nešto malo o njenom poreklu. Ona je bila
Natalija Keško, ona je zapravo, to je nemačko, uglavnom nemačkog porekla. Ima tu i Rusije nešto, naravno to se sve meša kako je već od onih feudalnih porodica pa nadalje.
Da, ali ona dolazi u Beograd, udaje se za, ja mislim da je on tad bio knez Milan.
Tako je.
I ona je druga strankinja kao vladarka na dvoru Obrenovića i to je ono što joj se zameralo. Srbi su voljeli, jel, nekako tu, da kažemo, srpsku krv, genetsku unisonost, da duše Mari nisu, recimo, dobra, ajde, ona je bila vladarka Jugoslavije.
Već je prošlo vreme, da.
Da, ali i draga se nadala da će to biti plus kada dođe, ali nije ništa bilo plus. Da. E, i onda dolazi Natalija, a ona je, kako meni deluje, nekako bila poprilično odlučna žena. I sad nije ona tu...
Ona je bila Žiška baš.
Da. I mi smo, ono, mislim, Bukovčev onaj portret kad se sagledava i to, ona je nekako baš uvek znala šta hoće i vodila računa i o toj svoji reprezentaciji i nekako je preuzimala stvar u svoje ruke. I sad kad dolazi do ovih balova i do organizacije balova, ona je zaista bila nekako ta, da kažem, persona koja je inicirala druženja. I sad u Beogradu, da kažem, u toj drugoj polovini, odnosno trećoj trećini 19. veka, kad je ona boravila ovdje, znam da su ona u jednom trenutku oterali, doći ćemo i na to, ona je ta koja je katalizator svih događaja i sad je mnogo zanimljivo, na primjer, to da kad je izgrađen novi dvor, to je ono što mi danas, što se danas naziva Skupštinom grada Beograda. To je novi dvor koji je kralj Milan izgradio nakon što je proglašen kraljem. To je radio čuveni arhitekta Aleksandar Bugarski, koji je radio zgradu Narodnog pozorišta, tako da imamo taj unisonu akademsku, klasicističku, neoklasicističku estetiku. I taj dvor je bio izuzetno opremljen. Dakle, danas postoje sačuvane fotografije i to je zaista blago. On je stradao u Prvom svjetskom i u Drugom svjetskom ratu naročito. Ali ono što je najzanimljivije i što je važno za ovu današnju priču jeste ta centralna svečana sala koja je bila osvetljena električnom energijom. Postojalo je čak 322 sijalice u toj svečanoj balskoj sali gdje su oni organizovali balove i to je bio jedan, da kažem, utisak za sebe kad ljudi dođu, kad se obuku svečano. I sad mnogo bilo smiješno, to će vama verujem posebno biti, kaže, kad je ona započela te balove, to jednostavno u srpskoj sredini nije bilo sad nešto baš što im je bilo blisko. I kaže, kad su, najviše su profitirali krojači kad su radikali krenuli da šiju frakove za sebe, jer kao trebalo im je za juče, jer, i onda su, kaže, radikali nagrnuli kod krojača da im šiju frakove i košulje, tako da je taj krojački zanat bio valjda vrlo uspješan.
Znači,
vrlo
radikali
uspješan.
Su doprinjeli tako razvoju krojačkih zanata.
Jest.
E, ali to samo da se ubacim tu, to je čitavo sad jedna poama, znaš, koja vlada u tom trenutku za tom nekom evropeizacijom, ne kažem europeizacijom, tako da ti ako čitaš svima Jovana Steriju Popovića i čuvenu Femu i ne znam te njegove likove, oni uvode svi gomilu nekih nemaških reči koje ubacuju i kad treba i kad ne treba, od utrehaltovanja, špacirovanja i tako dalje. Da. Da, mislim, vrlo simpatično.
Pa i Nušić isto, mislim, tako i on je, to je. Naravno, da. Svi ti naši komediografi.
Mislim, to licemerstvo i smevaju, što mi je super.
Jeste, da. I tu malo građanštine, to je vrlo interesantno, spomenuli ste jedan i drugi i Steriju i Nušića i prosto to, jedan i drugi pisac te osobine nekako smeštaju u lik žene, jedan u liku Feme, drugi u lik gospođe ministarke, koji isto tako.
Dobro, ali Nušić
nije nemački,
nije nemački, nego je francuski, a to prosto toko vrlo interesantno.
Ali da se vratimo na ovo, dakle, Natalija je organizovala i posela. Posle bogosluženja u sabornoj crkvi odlazilo se na neki, ajde, današnji reči komično, branč kod kraljice Natalije, pa je onda imala i neko večernje druženje nedeljom, a imala je i novogodišnje balove. To je sad opet ono što njoj zameraju. Dakle, Nataliji mnogo zameraju to što ona uvodi i parisku modu i taj neki drugačiji način života koji nije karakterističan za srpsku beogradsku sredinu, koja je živjela dosta zatvoreno pod uticajem Turaka. Znamo da tu, da u osmanskom, opšte muslimanskom kulturnom kodu nije da oni primaju, da prave u svom domu, dakle, neka javna okupljanja.
Žurke.
Da. E sad, Natalija, zanimljivo je, samo ću da ti kažem da upravo taj termin žur fix balovi potiču iz ovog perioda.
Žur fix.
Šta god to znači. Ja ne znam šta to tačno znači. Ali da spomenem i repertoar, dakle, muzički repertoar, šta se tada snimalo, sviralo, rekla sam da su balovi otvoreni kolima, dakle, kolo Srbijanka, pa je posle uvedeno i kolo kralja Milana, postojalo i kolo kraljice Drage i postojalo je ukupno 11 igara. Posle osme igre se pravila pauza. Meni to dosta iscrpljujuće, da li, ne znam kako vama.
Pa ko je, da, ko je na svadbi igrao jedno užičko, pa nikako se završi 15 minuta, zamisli tako traje to satima.
Jeste. E, i ono što je Mina jako lepo rekla na početku, jeste da je mnogo vođeno računa o tome ko će biti kavaljeri koji će pratiti dame kroz te igre i svaka dama je na ulazu u balsku dvoranu dobijala knjižicu raspored igara i baš postoji sačuvana jedna ta knjižica na osnovu koje je posle bilo i moguće rekonstruisati taj istorijat balova i vodilo se, dakle, računa o tome da dama ne ostaje sama, sad ovo ja pričam u stihu, se izražavam. I da, šta sam htjela da dodam, upravo taj moment rešavanja bračnog pitanja je bio bitan i razlikovao se način na koji se odevaju udate žene, odnosno gospođe, i na koji način se odevaju gospođice.
Izvini, samo da se ubacim, da dodam nešto vezano za te knjižice. Dakle, kad sam radila na izložbi Jelisavete Karađorđević, tipa 2019.
Dobro.
Videla sam primer, ona je nasledila neke svoje damske knjižice i to, kad kažemo knjižice, to je bukvalno ovako, kao jedna, kartončić jeste, i tu je spisak pesama koje će da budu svirane. I tu ima prostor pored da se momak upiše uz koju će pesmu da igra sa devojkom.
To je mnogo simpatično.
To je tako.
To je super.
Da, zamisli sad da se
tu nema iznenađenja.
Ja bih da.
Eto, mina ideja.
Da, Bog ti se desilo. Da.
Ostavite svoj komentar.
Da. Upišite se u komentar.
Ostavite generali u komentarima.
Ko bi igrao sa minom na balu, slobodno. Ili zapratite na Patronu, tu se Mina može dopisivati sa vama.
Tako je.
E, šalimo se, malo da se vratim na ovo.
Šalimo se, Mina.
Dakle, imamo tu fascinaciju tim sjelicama. Šta još? Naravno, barske haljine, to moramo da spomenemo. Ajde da vas pitam sad, jel imate ideju koja je boja bila najraskošnija?
Ne, ja bih rekao bela, ali ja nemam pojma vezano ništa oko toga, tako da...
Okej.
Kaži Ivane, paži Mina.
Ti si se prva javila.
Ne, ja sam imala reakciju na belu. Palo mi je na pamet nešto drugo.
To nije funkcionalno, ja mislim.
Bela je, da kažem, najluksuznija boja bila venčanice. Venčanice nisu bile bele. Do tipa Viktorije ili Elizabete, nisam sigurna.
Do Viktorije, da, ali...
Zato što su bile previše, zato što su previše su teške za čišćenje. I uglavnom su se iznajmljivale ili se oblačila najraskošnija koja se posjeduje. Tako da, belo je interesantan predlog, nisam sigurna da se slažem, ali ima...
Ja nešto meni u glavi kad gledam balove da su one haljine, uglavnom nešto bile bele.
Ajde,
što je to meni tako u glavi, ne znam.
Ne znam zašto, ali zeleno mi je u glavi.
Ivane?
Mogu je dve varijante ili
jednu? Pa ne možeš, sad imamo još šest boja, ne možeš sad...
Svetlo plava.
Niste u pravu, ali Ivan je bio najbliži, moram da kažem. Lila.
Ja sam teo da kažem Lila. Znači, ja sam teo da kažem Lila, zato sam tražio dve boje.
Lila, baš se ističe da je Lila, ta svetloljubičasta, bila najraskošnija. Nikola je u pravu. Mislim da su gospođe mahom bile odevene u belo. To je ono što bismo mi rekli boja slonovače ili prljavo bela, pa čak i Nataliju kad gledamo u Bukovčevu narodnom muzeju. To je taj slonova kost boja, ali za te najraskošnije se išlo u belo. I one su bile lila boje. Mislim da je šlep takođe bio dosta zastupljen. I sad ovaj, kako se zove, vi ga znate sigurno, Milan Đ. Milićević, je tako? On je pisao i istoriju Srbije. Da. E, on je u nekom pogrednom tonu komentarisao te... kostime koje su žene nosile, kako su se napoderisale da izgledaju, da, izbelele su kosu da izgledaju kao babetine ili tako nešto je napisao, mislim kao whatever. Ali da, i eto, dakle, šta bih još dodala, već sam, dosta smo zauzeli mesta ovom pričom o balovima, da su se, dakle, smenjivale te igre, imali smo ubačeno i kolo između i onda su se, dakle, ta polka, mazurka, kadril igrali i ono što bih još možda dodala, sad se malo vraćam u rikverc, što bi ti rekao.
Što je tako predsjednik rekao, da ide benzin u rikverc, ajde idemo napred.
Idemo, da, u rikverc, dakle, u vreme kneza Miloša je Johann Strauss mlađi upravo u kontekstu balova koji su se organizovali u Beču komponovao čuveni srpski kadril. I dakle, mi imamo tu spajanje te bečke klasične muzike i kulture i onoga što, da kažem, Srbi, taj slovenski element koji oni donose prvenstveno sa Vukom i sa narodnom poezijom kojom će biti oduševljen Goethe i Herder i neki drugi učeni ljudi, pa eto, čak i neki kompozitori.
Ostajemo sada u istoj epohi, ali se iz balskih dvorana selimo u Beogradu, selimo u poljski WC u Smederevu. I pričat ćemo sada o smederevskom nameštaju. To nije priča o nekoj proizvodnji nameštaja, stolova i stolica, već o jednom pokušaju atentata na kralja Milana koji se odigrao 1871. godine. Tako da, ne znam kume, da li ti čuo nešto o smederevskom nameštaju?
Čuo sam, ali pretpostavljam da ćeš mi ti detaljnije sada objasniti.
Hoću, ovaj... Eto, apropo priče da nismo toliko pominjali Obrenoviće, malo da uđem, a opet je novogodišnja tema, dakle da ne idemo sad u neki atentat, naravno više ćemo ići na ovaj pokušaj ili navodni pokušaj atentata, to nikada nije rešeno. Uglavnom, ono što jesu istorijske činjenice, o čemu nam svedoče izvori i savremenici, jeste da je kralj Milan, to je tada knez Milan, u jednom trenutku, kako bi rekli naši stari, morao da ode poradi sebe.
A gde, naravno, gde i car i knez ide peške.
Tako je, a u vreme kneževine Srbije, pa i kasnije, naravno, toaleti se ne nalaze u kućima, posebno ako si ako ideš po Srbiji, već naravno u dvorištu gde se nalazi jedan poljski toalet. Možemo da zamislimo, pošto je kralj odsedao tu, postoje dileme čak i gde se nalaze, ali pitanje je bio hotel ili jedna privatna kuća. Uglavnom, sigurno nije bio baš u potpunom raspadu, ali priča ide ovako, dakle, kralj Milan odlazi da tamo gde, kako ti rekao, da je i car, u ovom slučaju i knez ide peške. Njegovi saputnici su ostali u zgradi hotela ili u kući. I u nekom trenutku se čuju pucnjevi revolvera. Ljudi su tada pomislili da je knez Milan izvršio samoubistvo, što inače širom Evrope bila, dešavalo se kao praksa, da setit ćemo se sina cara Franca Jozefa Rudolfa koji je izvršio samoubistvo.
U kupatilu.
Tako je, zato što je on je čitao Jade mladog Vertera i bio je...
Ok, razumem, vrlo čitala onako, sam je.
Da, čitao sam ja, da bio je onako vrlo... Ne znam, znaš, drugo izdanje GTO-og Jade mladi Vertera je morao da ima jedan onako... uvod gde apeluje na mladi ljudi da ne izvršavaju samoubistvo zato što to je ipak loša stvar i tako dalje. Dakle, toliko je ta knjiga bila, toliko je knjiga bila uticajna u tom smislu. I oni su, u to vreme knez Milan je mlad čovjek, oni su pojurili da pokušaju da vidi šta se desilo. Međutim, ipak je bilo mnogo, nije bilo pitanje samoubistva naravno. Već je knez Milan propao kroz taj poljski WC i upao u septičku jamu, odnosno u fekalije, i počeo da se davi. Tu sada postoji nekoliko teorija, dakle to se zvanično vodi kao pokušaj atentata, mada je Slobodan Jovanović rekao da je on mišljenja da je u pitanju bila jedna slučajnost, da pošto je knez Milan bio gojazan čovek, da jednostavno te daske u poljskom WC-u nisu izdržale. S druge strane, postoje teorije da su određena lica isekla potporne daske u tom poljskom WC-u, toaletu ili klozetu, kako kome odgovara, da ga definišemo, i da su azotnom kiselinom, da je daska bila premazana azotnom kiselinom. Uglavnom, on kada je seo u tom poljskom WC-u, on je propao kroz daske, praktično se poljski WC urušio i on se zaista za malo udavio. I on bi se sigurno i udavio da kod sebe nije imao iz nekog razloga revolver, znači retko ko zaista sa sobom nosi pištolj kada ide u WC, međutim on je to učinio. Srećna okolnost po njega je tada bila što je na njega pokušan takođe jedan atentat svega par meseci ranije na Terazijama kada je odjeknula bomba. Pored njegovih kočija, kočije su prolazile Terazijama, u blizini česme gde se i danas nalazi je aktivirana eksplozivna naprava koja nije bila toliko razorne moći, tako da nije bilo ni povređenih, ali tada se on plaši za svoj život i sa sobom uvek nosi revolver. Tako da u trenutku kada on upada u taj poljski WC i kreće da se davi, gde ga niko zaista ne bi ni čuo, on je uspeo da opali iz pištolja, onda su ljudi dotrčali i uspeli su da ga u posljednjem trenutku, kažu, izvade i da ga spasu, da ga izvade u ne samo figurativno, nego i u pravom smislu iz problema. Tako da je to priča o smederevskom nameštaju i pokušaju atentata koji je, ako je zaista bio pokušaj atentata, sigurno najoriginalniji atentat koji je pokušan kod nas, a možda i u Evropi u tom trenutku. Ja ne znam za sličan slučaj da je neki vladar tako skončao.
A je to bilo, ja sam te slušao od početka, to bilo, koje to je bilo večernje doba otprilike, ali si to možda nekde našao?
Neko je mislim da je bilo, da je bio sumrak, kažu, ne znam, mislim obično možda bi bilo ulično jutro, da je ujutro onako pohitao do poljskog toaleta, ali nešto mi je u glavi, nisam siguran.
Nego prosto,
možda je bio sumrak,
ne znam. Ja sam čitao taj opis kod Slobodana Jovanovića i meni je to zaista smešno, bez ovo sad kako mi to nazivamo, da li nazivamo atentat ili ja sam ubeđen,
prosto poznati kao smederski
nameštaj, ja sam ubeđen da je neko njegov prosto hteo da ponizi. I sad, to je zaista onako poniženje. I sad, kako li je bilo sad tim ljudima koji su dotrčali do njega, u želji da mu pomognu, sad nije bilo lako pomagati.
Ja mislim da nije, znači, njemu je svakako bilo najteže, njemu je tu bilo najteže. Oni su gledali da spasu život svog vladara, to je prosto...
Da, apsolutno, ali tako da morali su oni nekako da se snađu sad tu sa njim u čitavoj toj dramaturgiji. Tako da ja mislim da je sad taj događaj i negde u nekoj seriji koja je skorije rađena, bio i filmovan, baš onako ima taj...
Da ima ta, ima ta scena. Eto, nisam znao.
Ja ne mogu
da... da je Šotra, to mi je onako šotrinski mi zvuči.
To je stvoreno za Šotru, znači... A sad hoću da kažem, ja ne mogu da se setim kako se zove ta serija, ali ono što znam jeste da Kralja Milana u jednom onako vrlo egzotičnom smislu glumi glumac Boris Milivojević, onako
Pa on mi baš ne odgovara za Kralja Milana, pa, on je bio onako krupan, širokih ramena, debel.
Iskreno,
Ljuba Bandović bi možda više odgovarao
meni,
za
ali za moram reći da da je ta scena jako dobra i ona je napravljena tu, Boris Milivojević je to odglumio. I zaista mislim da nije ponov pištolj, ko zna šta bi bilo, onda bi vjerojatno bio novi neki knez ili već šta kako, tako da baš...
E, ali kad si pomenuo Šotru ima zaista film, to znam, zove se Ilka.
Da,
Ilka, to je zapravo treći atentat, znači imamo prvi ovaj na Terazijima, drugi je Smederevski nameštaj, koji onako malo je ima taj humoristički karakter, ali taj treći atentat uopšte nema onako humoristički karakter i to zaista pokazuje onako crtu i represivnog i tog režima i osvetoljubivosti malo kod kneza Milana, kasnije Kralja Milana. Tu je zapravo sve počelo sa Topovskom bunom koja se odigrala 1087. godine u vreme srpsko-turskih ratova. Dve jedinice su odbile zapravo da odu u vojsku, Jasenička i ja ne znam koja je druga.
Mislim da smo mi to pominjali, sad sam se setio da smo pominjali Topolsku bunu, Jasenička i okolini.
Ta buna zapravo kreće iz Karađorđevog rodnog kraja, da. Mislim Topola, Topolska buna. Ne samo što je Šumadije i Obrenovići su Šumadinci, ali ovo je baš bila onako Karađorđev kraj. Gde su oni praktično, kaže se, digli bunu sa ciljem da se vrati dinastija Karađorđevića na presto. Ta buna je naravno posle te vojske iz Beograda da se uguši. Prilikom gušenja te bune je i srušen Karađorđev grad, delimično, dakle danas nemamo, bile su ranije 4 tori, danas imamo samo jedan sačuvan. Tom prilikom knez Milan iskoristio da se obračuna i sa pojedinim ljudima koji vjerojatno nisu bili umešani u atentat, ali su bili opozicija i mogu se da mu budu konkurencija. I jedan od tih ljudi je Jevre Marković. On je bitan zato što je bio oficir, bio je obrazovan, on se školovao i u Pruskoj, tamo čak učestvuje u nekoj poljskoj revoluciji, pa onda iz Pruske se vraća ovde. Bio je i poslanik u jednom trenutku, međutim kada je krenuo srpsko-turski rat, njega su naravno mobilisali, odnosno on se odrekao poslaničkog mandata, što se, znači, retko dešava u srpskom narodu, u njegovom slučaju se desilo, on daje ostavku i odlazi u rat. Međutim, naravno on je bio opozicionar, bio je blizak radikalima, a inače je bio rođeni brat Svetozara Markovića, našeg socijaliste, dakle ni te socijalističke ideje mu nisu bile strane. Uglavnom, to gušenje Topovske bune knez Milan je iskoristio i da se sudi između ostalih Jevremu Markoviću, koji je osuđen na smrti streljen u Aranđelovcu, tačno gde bi danas bili oni izvori preko puta zgrade zdanja. I on je imao ženu, Jelenu Bajić, udatu naravno Marković, koja se zvala, koja je bio nadimak Ilka, da. I odatle Ilkin atentat, i odatle taj film Ilka o kome smo pričali, ona se zarekla, budući da je bila jedna verna svom pokojnom mužu i naravno izuzetno besna na kralja Milana, da će da mu se osveti. Tako da to je zapravo jedini atentat koji je pokušao da izvrši ženska osoba kod nas, da imamo zaista zabeleženo. Ne samo to, nego u tom atentatu direktno učestvuju dve žene. To su, dakle, Ilka Marković i njena rođaka Lena Knićanin, koja je znala za atentat. Ona je sačekala kralja Milana koji se vraćao u Beograd, stigao je brodom do pristaništa, otišao je do Saborne crkve, tako da je ona prišla njemu u Sabornoj crkvi, isto izgradi koji danas imamo, naravno, ispred Saborne crkve, pucala na njega. Naravno, ona nije bila iskusna u gađanju, tako da je promašila. Sad, kaže se da je bila udaljena nekih 12 koraka od njega. tada je promašila, oni su nju naravno uhapsili, taj metak su se čuvali i kažu da je kralj Milan od tog metka napravio kao neku iglu za kravatu koju tako nosi, voleo da nosi i da koristi. A Ilka Marković, Lena Knićanin su bile zatvorene. Ilka je bila osuđena na smrt, da bi kasnije par nedelja posle bila kao pomilovana. Međutim, jedna i druga su nađene ubrzo nakon toga ubijene, odnosno zadavljene u zatvoru. Čak i stražar koji je čuvao Lenu Knićanin je ubrzo nakon toga po čudnim okolnostima poginuo, odnosno njegov praktično vojnik ga je slučajno, jel te, ubio, kako je što biva nekada kod nas. Tako da to je, eto, malo smo pričali o ovom antitatu, ali hteo sam da pomenemo, kad se već rekao Šotra, setih se Ilke, da kažemo nešto i o njoj, zato što je zaista onako jedna tragična ličnost u svakom smislu, udovica, ali još jedan primjer meni onako jedne verne žene koja hoće da osveti svog muža. Tako da, onako pomalo antički prikaz svega toga.
Da, jeste, vidiš, ja sam, evo sad kad si pomenuo Ilku, ja sam nešto jako davno, davnih dana, nešto sam čitao u gradskoj biblioteci i pored mene je neke spise koje se tiču baš Ilke Markovića, koji su pohranjeni tu u gradskoj biblioteci, u tom nekom odeljenju koje se nalazi u Čika Ljubinoj ulici, odnosno u delu, odnosno Zmajovinoj, pardon. Ono što je bitno jeste da ljudi koji proučavaju anarhizam, oni vole Ilku Marković da nekako definišu kao prvu srpsku anarhistkinju. I ta gospođa koja je sedala preko puta mene, ona je proučavala zapravo Ilku Marković i ona je definisana negde kao ona žena, očigledno imala neke svoje političke ideje i stavove i neke političke nazore. Tako da, eto teme za razmišljanje.
Tako
sam saznao da je ona zapravo bila na neki način poklonik tog anarhističkog pokreta iz tog perioda.
Pošto su nam uvaženi kolega Šipka i Mina zaspali, nećemo dalje o atentatima, ali imamo Ivan, to možemo da pogledamo.
Teo sam nešto da kažem, kad ste pominjali verne žene,
da,
palo mi je na pamet, to je u ruskoj isto tradiciji jedna, što kaže, konstanta, recimo. Žene su sve pratile ove dekabriste početkom 19. veka, ne ove naravno koji su povešani, nego ove koji su proterani u Sibir i u taj deo, svi su otišli, žene su njihove sa njima otišli nazad, a toj ruskoj anarhističkoj školi i tim teroristima žene su bile jako tu aktivne i...
Da.
Ažurne, što bi se reklo.
Te ideje,
i te kako su pucale i žene i bile su i poznate i držale se čvrsto na tim suđenjima i u tim ispitivanjima, tako da žene su i tada bile ozbiljne.
Tako, ali u ovom slučaju Ilka Marković, to treba reći, na suđenju, ne tokom ispitivanja, nije odala ni jedno ime. Osim što su oni doznali, naravno, za tu njenu rođaku koja je znala, praktično dve žene koje organizuju, da bi se naknadno ispostavili ipak da su određeni ljudi radikali znali da se spreme, da se to ona poverila u više navrata određenim radikalskim prvacima da on ima nameru da ostavi svog muža, oni su onako kao ćutali, jel, nisu baš pokušali da je spreče, jel te, tako da su znali, ali zapravo atentat organizuju samo njih dve. Eto, to je priča o atentatima. Imamo i četvrti ivanjdanski, ali koga to više bude zanimalo, možda pogleda emisiju o Crnoj ruci koju smo Ivan i ja snimili, gde smo pričali o ivanjdanskom atentatu.
Evo, dobro si me podsjetio, ja ne mogu da se setim da smo o tome pričali, ali ako ti tako vidiš, kažeš, ja verujem.
Jesmo.
Evo, jedan od gledalaca će biti i ja. Da se setim šta
interesuje sam radio. Interesuje te ta tema.
Da, interesuje me ta tema, pa ću da pogledam šta sam pričao. Ili možda nisam ja, možda je Đukić pričao, ali dobro, nema veze.
Nije, bio si aktivan tu.
Tako da, super. Eto, odlično. E, dali ste mi šlagvort lep za temu o ženama, pošto moja tema je jedna dama, doduše nije žena u smislu supruge, nego je žena u smislu ćerke Serdara Janka Vukotića, a ovo je prilika, evo, što smo ja i Đukić na liniji, možete da se odmarate, jel mi možemo da najavimo tu emisiju, da li je sad to red ili nameru da ćemo da snimamo o Mojkovačkoj bici, jel to sme da se
otkrije? Daj ekskluzivu,
daj Ivane ekskluzivu. To sme da se otkrije,
to sme da se otkrije, čak naši cenjeni pratioci na Patreonu, kojima se opet zahvaljujemo, su to mogli da pročitaju u onim temama, pitanjima koje su delegirali, da pošto ti nisi ispratio, tu smo već najavili da najavili
Mojkovačku bici. Za nekoga ko da će da podsete šta je radio i šta je pratio. Pričamo o novoj godini, o Božiću. Tema je ratna, ali nije lišena te neke, da tako kažemo, nežnosti, imajući vidu da je žena u pitanju, odnosno čerka serdara Janka Vukotića. Ona je, ako bih hteo da napravim spoj između praznika i ovaj, kako se zove, i teme, morao bi da skliznem onako u sladunjavi nacionalizam i da kažem onako, kako kaže ona gnoma, kaže kad na Božić sviće zora, srpstvo brani Crna Gora, tako da ne znači samo neko svideti ili ne, ali u svakom slučaju to bi nam bila neka konekcija. Elem, desila se Mojkovačka bitka u januaru 1915. Umel ne rekao 2015. ali dobro, 1915. I manje više sve što znamo o toj bici je...
Izvini, 16.
Ja sam pogrešio, skroz sam dobro je da ste tu da me podsjetite.
On je još
znam da znaš nego kažeš. Kao što sam ja za Karađorđe, sjetite se, koje gledao, uporno govorio 1800.
Važno je da smo svi tu.
Da. Ja uvek ponavljam, godina nije bitna u istoriji.
Pa nekako malo i bitan, kume, znaš, baš domašiš 100 godina.
Ali to je lapsus, to se podrazumijeva.
Zato treba da se ispravljamo. I ako ste vi mudro ćutili u toj emisiji, jer ja prosto, ti u glavi kada prekopčaš, ti onda nastavljaš stalno govoriš tu godinu. Pa,
u toj emisiji smo se toliko sukobljavali da ja nisam smeo više protiv tebe da budem.
A koja je to bila emisija?
Karađorđe.
Bio si u toj emisiji.
Bio sam u toj emisiji i sećam se da sam te prekorio zato što si rekao da je prvi srpski ustanak propao. Tako da
pazi, ja sam direktne pretnje dobijao.
To mi je poznato. Elem, ajde
ne od vas.
Znam, od cenjene publike.
Od cenjene publike.
Ako i treba da... U svakom slučaju, ono što je bitno jeste da Mojkovačka bitka, dakle to je januar 1916. godine, serdar Janko Vukotić, koji inače osoba koja je bliska dvoru knjaževskom, odnosno kraljevskom crnogorskom dvoru, dakle da prosto pojasnimo samo tu situaciju, supruga crnogorskog kralja Nikole, Milena, je rođena kao Vukotić i to je jedna porodica koja živi u jednom prostoru dakle nedaleko od Cetinja, to je jedan prostor Čeva, to nije, ne možemo kažemo to selo, to je prosto jedan malo veći areal, jedan veći prostor. I ono što je bitno jeste da porodica Vukotić potiče sa tog prostora i serdar Janko Vukotić ima dvoje dece, to je sin i ćerka koja je starija, dakle od sina. I ono što je bitno jeste da ćerka Vasilija Vukotić, ona kad se dogodila Mojkovačka bitka, ona je već imala iskustvo u jednom ratu, to je bio Balkanski rat, gde je naravno njen otac serdar Janko Vukotić imao svoju ulogu, imao svoje iskustvo. Međutim, ubrzo je došao i Prvi svetski rat i pošto je sin bio mlad, odnosno nije ono što se kaže, nije dorasto,
nije veći od puške
i nije dorasto da nosi pušku, serdar Janko Vukotić je u Mojkovačku bitku poveo svoju ćerku Vasiliju i ona je bila jedina žena koja je učestvovala, dakle, u Mojkovačkoj bici, i kaže da je ona nosila zastavu i da je bila vrlo onako neustrašiva učestvujući u toj bici. Ali ono što je bitno, pored toga što je ona stekla to jedno poštovanje, pa i sam knez koji je poveo ćerku, koji je imao knez je imao ćerke, odnosno kralj, ali nije vodio ćerke u bitku,
one su išle na evropske dvorove.
Evropske dvorove, ovo što je Jovana pričala, verovatno učestvovale na balovima, ali hoću da kažem, ni Vasilija nije za tim zaostajala, zato što je ona imala jedno vrlo onako solidno školovanje, bila je vrlo obrazovana i učestvovala, dakle, u Mojkovačkoj bici u Prvom svetskom ratu. Zna se šta se dešavalo posle toga, da je neki način Crna Gora se posle toga još kraće vreme držala u smislu, dakle, tog otpora prema Austriji. Ono što je bio jedan strateški cilj Mojkovačke bitke, to je urađeno, dakle, odbranjena je odstupnica vojsci Kraljevine Srbije koja se povlačila prema jugu, i to je zapravo bio osnovni, da kažem, cilj te operacije oko Mojkovca. Ali to je jedan moment kada ta žena ulazi u slavu, i pored toga ona i posle Prvog svetskog rata ona postaje aktivna, i ona je deo tog jednog društvenog konteksta. Ona živi u Nikšiću, imala jednu tragediju, njen muž je bio ubijen. Imajući u vidu, dakle, taj jedan kontekst u koji je ušla Crna Gora tokom 20. godina oko pristalica Karađorđevića i pristalica Petrovića, ali porodica Vukotić i preko samoga Serdara Janka i preko Vasilije Vukotić je uspela da izgradi jednu dobru poziciju u novim političkim prilikama. Naravno, Serdar Janko Vukotić je bio u srodničkim odnosima sa familijom Petrović, imajući u vidu da je njegova rođaka Milena bila kraljeva žena, Milena Vukotić, ali imajući u vidu da je majka kralja Aleksandra, Zorka, bila iz familije Petrović, mi možemo da napravimo jednu srodničku liniju između Vasilije Vukotić i dinastije Karađorđević.
Serdar Janko zapravo ujak
praktično, da, ujak
Zorki koja je majka kralja Aleksandra.
Ujak kralju Aleksandru. Pri čemu ja sad nisam siguran, a to zaista moramo da proverimo, eto, neko će sigurno, da li je Serdar Janko Vukotić brat od Zorke, ili on u ovom prethodnom kolenu sa kneginjom Milenom.
Preko majčine strane
rođak. U svakom slučaju Vukotići i Karađorđevići su rođaci, i Serdar Janko Vukotić se nalazi, dakle, na dvoru. On jedno vreme biva adjutant kralja Aleksandra, jedno vreme biva u Skoplju, ali i pored toga, dakle, Vasilije Vukotić živi u Nikšiću, nešto kasnije jedno vreme provodi i u Beogradu. I ono što je važno jeste da je bila bliska sa Karađorđevićima i da je održavala odnose sa dvorom, odnosno sa kraljem Aleksandrom. Čak je bila i u nekom dvorskom savetu, odnosno, dakle, neko ko je bio pitan, jeli, za neke stvari. E sad, ono što ja sada hoću da na neki način ovlaš dotaknem, ne znajući da li je to tačno ili ne, postoji jedna pretpostavka da je ona u nekim stvarima bila savjetovala kralja Aleksandra Karađorđevića, i to je opet jedan moment koji je filmovan. Malo pre smo pomenuli Šotru i naravno da nećemo sada izostavimo priliku da ga ponovo pomenemo u onom njegovom delu. I sad moramo pomenemo i Vuka Draškovića, da, pošto je on zapravo pravio, odnosno pisao tu knjigu po kojoj je Šotra napravio seriju o kralju Aleksandru, i u jednoj sceni, u nekoliko scena se javlja i Vasilija Vukotić. Inače, Vasilija Vukotić je umrla 1977. godine u Beogradu, doživjela jednu onako duboku starost, imajući u vidu da je rođena u prethodnom veku, odnosno 1897. živjela je 80 godina, što je za to doba bilo jedno onako, što su bile lepe godine, i njen brat takođe je bio na dvoru kralja Aleksandra do trenutka dakle, u Jugoslaviji postojala kraljevina. Kažu da je bio adjutant kraljev. Tako da, eto, jedna pričica koja je vezana za jednu damu koja je učestvovala u ratu i koja je zapravo zapisana u taj spisak žena koje su učestvovale u Prvom svetskom ratu. Nema ih mnogo, ali staje rame uz rame sa tim slavnim ženama Prvog svetskog rata.
Inače, kao što smo se Jovana i ja malo čas zarekli, naša novogodišnja odluka, New Year Resolution, što bi rekli stari Sloveni, više pričamo o Brenovićima, tako, ali treba i ti ja da se svečano zakunemo, neka to bude naša božićna odluka, da ćemo više... prostora ove godine posvetiti dinastiji Petrović, da ovaj, pošto o njima zaista ništa nismo pričali, ni o Crnoj Gori uopšte.
Evo sad je
ubilježite kolega.
Ubilježio sam po znači, kalendaru 25.12. To je, nije običan dan, dakle decembar je, Božić je, zaklinjemo se, otići ćemo, sinoć je bila ponoćka u Zemlju, je li tako? Ili,
ne znam.
Otići
ne
ćemo zaista, mi u Zemunsku crkvu, ovu katoličku, pa ćemo se za
Rimokatoličku.
Rimokatoličku. Ok, nema problema. Pošto je dan je takav, tako da eto. Toliko od mene, ali ima neko nekih pitanja da se, ili ima nekog da neko interesuje nešto?
Meni se svidila tvoja tema, znao sam po nešto onako iz nekih crtica, ali lepo si to onako sažao u jedan kratki životopis, a prosto mi je nekako žao, baš ću da potražim nešto malo više na internetu i ovako u književnosti, možda ima nešto, možda je neko i snimio kako nešto
kako
priča.
Ne, ako ništa...
ako ima neki njen intervju, vrlo ću biti rad da ga poslušam.
Ja mislim da to nema, ali
dobro. Ne, pa dobro, pa recimo snimili su što? Snimili su, imaš ti neke ličnosti, ako je on umrla 77. godine, da je bio neki novinar inventiv, pametan, tako mogo je da je snimi.
Da je napravio neki intervju. To je
što ne znači da to je urađeno.
To je vrlo moguće. Tako da, eto. Ponukali smo tebe i gledaoce koji su to gledali, tako da, eto. To je
eto, ako smo došli do kraja, mi na kraju, ako zajedno svima vama želimo srećne praznike, da provedete u zdravlju, miru i veselju i novu godinu i da proslavite Božić i da nas pratite i dalje, naravno, budite tu uz nas kao što ćemo mi biti vama na raspolaganju za odgovore na komentare i za dalje neke priče. Tako?
Družimo se, apsolutno, svakako.
I od mene jedan veliki pozdrav, želim vam sve najbolje u novoj godini.
Sve najbolje i gledamo se, nadam se, ne samo već i naredne, nego i mnogo, mnogo još godina. Srećni praznici.
Nove epizode Historycasta na Patreonu.
Danas pričamo o ustanku robova i pričamo o Spartaku.
Podržite nas i pretplatite se na dodatne ekskluzivne sadržaje.
Noć dugih noževa koje sigurno... pojedinačni, najkrupniji ili ključni događaj koji je omogućio Adolfu Hitleru uspon na presto nedodirljivog Firera.
A spremamo vam još iznenađenja, ali i poklone.
To je vreme u kojem se javlja Jovan Nenad i on je prosto kao što, kao da tako kažem, pojavio se kao nekakva zvezda i otprilike kao nešto što isijava, što je kratko sijalo i prosto u jednom momentu prestalo da sija.
Čekamo vas!